και για αυτό το βραδινό που μας αξίωσε να βρισκόμαστε στον οίκο του και μας αξιώνει να μένουμε κοντά του, αδελφοί, πιστοί στο θέλημα το δικό του και να μπορούμε με τις δυνάμεις που εκείνος μας δίνει και τη χάρη του να τον ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Πολλά συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, αδελφοί, πολλές δυσκολίες, πολλά τα προβλήματα, αλλά πολύ και η χάρη του Κυρίου, πολύ και η αγάπη του Χριστού, πολύ και η δύναμη και τα σπλάχνα του Κυρίου μας και το έλεος του. Και όλα αυτά ο Κύριος τα εξασκεί στο μέγιστο βαθμό πρωτίστως πάνω στα παιδιά τα δικά του. Αυτή την αγάπη, αυτό το έλεος, αυτά τα σπλάχνα, τη χάρη του, τη δύναμή του, αυτά τα δίνει πρωτίστως ο Θεός στα δικά του παιδιά. Σε αυτά που τον ακολουθούν, που δεχθήκανε το όνομά του, αδελφοί. Και είμαστε μακάριοι γιατί όλα αυτά τα δώρα του Κυρίου είναι σε μας. Αυτό που συμβαίνει βέβαια πολλές φορές είναι ότι επειδή τα συνηθίζουμε, έχουμε παράπονα. Θέλουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό και παραβλέπουμε αυτά που ήδη έχουμε, αδελφοί. Είναι σαν τα παιδάκια μερικές φορές, αδελφοί, όλοι μας, σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Είμαστε σαν τα παιδάκια που τους έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο οι γονείς τους, το έχουν στολίσει πάρα πολύ, νιώθουν την αγάπη του πατέρα, της μητέρας και βλέπουν ένα μικρό παιχνίδι που είναι ασήμαντο. Και τα βάζουν με τον πατέρα και τη μητέρα γιατί δεν τους παίρνει αυτό το παιχνίδι. Γιατί δεν τους δίνει αυτό το παιχνίδι. Ενώ έχουν όλα αυτά και τα έχουν σε μόνιμη βάση. Και εμείς αδελφοί πολλές φορές παρασυρώμαστε από τα πρόσκαιρα και τα εφήμερα που μας απασχολούν και δεν βλέπουμε και δεν αναγνωρίζουμε όλα αυτά τα μεγάλα και τα θαυμάσια που ο Κύριος μας έχει δώσει. Ότι ξυπνάω κάθε πρωί, αδελφοί, και ανοίγω τα μάτια και αντικρίζω τον ουρανό. Είναι μικρό. Πόσοι άνθρωποι το πρωί που ξυπνήσαμε εμείς, αυτοί δεν ξυπνήσανε. Αυτοί δεν γνωρίσαν ποτέ το Χριστό και φύγαν από αυτή τη γη χωρίς Χριστό. Πόσοι. Και εμείς όχι μόνο έχουμε γνωρίσει το Χριστό, αλλά μας δίνει και πνοή, μας δίνει και ζωή. Μας δίνει και τη δύναμη να έρθουμε στον οίκο τον ειδικό του, να ψάλουμε σε εκείνον, να προσευχηθούμε. Δεν είναι μικρά αυτά, αδελφοί. Μα αδελφέ, αυτό το πρόβλημα που έχω, αυτό το αίτημα που έχω, μπροστά σε όλα αυτά που έχει κάνει ο Κύριος, είναι πολύ μικρό και ασήμαντο, αδελφοί. Για μένα μπορεί να φαντάζει μεγάλο, αλλά για τον Κύριο, ο Κύριος τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Και σίγουρα έχει προνοήσει γι' αυτό. Δεν το έχει αγνοήσει. Ακόμα και το πιο μικρό και το πιο ελάχιστο. Ο Κύριος προγνωρίζει και προορίζει και έχει σχεδιάσει το τι θα κάνει. Αλλά το σχέδιο το δικό του για μένα δεν με ικανοποιεί. Θέλω κάτι άλλο. Αλλά χρειάζεται, αδελφοί, να εμπιστευόμαστε και τον Κύριο. Είναι πολύ έτσι ωραίο αυτό που λέει η Ναομή στη Ρουθ όταν την συμβούλεψε να πάει και να ζητήσει από το Βοζ που ήταν ο πιο κοντινός συγγενής στην οικογένεια της Ναομή να εκπληρώσει το καθήκον του σαν κοντινός συγγενής που ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο να πάρει τη Ρουθ σαν γυναίκα του. Βέβαια ήξερε ο Βόβος ότι υπήρχε κάποιος άλλος και έπρεπε να το διευθετήσει αυτό. Αλλά όταν γύρισε η Ρουθ στη Ναομή αφού είχε θέσει αυτό το αίτημα στο Βόβος, ξέρετε τι είπε η Ναομή. Λέει ησύχασε τώρα γιατί ο άνθρωπος λέει δεν θα ησυχάσει μέχρι να εκπληρώσει αυτό που πρέπει. Και εμείς όταν θέτουμε το αίτημά μας στον Κύριο, αδελφοί, πρέπει να εμπιστευόμαστε αυτόν. Ότι θα εκτελέσει αυτό που είναι να εκτελέσει για μας κατά τον καλύτερο τρόπο. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με τις καλύτερες συνθήκες για να φανεί και σε εμάς αλλά και στους άλλους γύρω ότι έχουμε έναν Θεό δυνατό. Και πολλές φορές η έκβαση που κάνει ο Θεός, αδελφοί, στη ζωή μας, ξέρετε ποια είναι? Όχι να μας λύσει το πρόβλημα, αλλά μέσα στο πρόβλημα να μας δώσει τη δύναμη να μένουμε πιστοί σε Αυτόν και να Τον ακολουθούμε και να μην μετακινούμαστε από την πίστη προς Εκείνον. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός να δοξαστεί, αδελφοί, μέσα από το δικό μου πρόβλημα. Μα δίνει σημασία ο Κύριος στο δικό μου πρόβλημα για να δοξαστεί μέσα από αυτό? Ναι. Σε κάθε αίτημα, σε κάθε πρόβλημα ο Κύριος δίνει ξεχωριστή σημασία και έχει το σχέδιό Του πώς θα ενεργήσει, πώς θα φανεί δυνατός μέσα σε αυτό. Και ξέρετε ότι δεν μπορούν όλοι, αν δεν πάρουν από τον Θεό κάτι, να μείνουνε. Ειδικά άμα, όχι δεν πάρουν απλώς, αν χάσουν κιόλας, δεν υπάρχει λογική ανθρώπινη στο να μείνει κάποιος το Χριστό πιστός ενώ δεν λαμβάνει από Αυτόν και χάνει κιόλας. Δεν υπάρχει λογική. Και εκεί που δεν υπάρχει λογική, υπάρχει η πίστη στο Χριστό, αδελφέ. Γιατί μένεις? Γιατί ακολουθείς τον Χριστό? Δεν βλέπεις πως είναι τα πράγματα στο σπίτι, στην οικογένεια? Δεν βλέπεις τι έχασες? Πιστεύω σε Εκείνον. Ξέρω σε ποιον πίστεψα. Και μου άρεσε πολύ και ένας λόγος που λέει ο Ιώβ, αδελφοί, για να ξεκινήσουμε από εκεί, να διαβάσουμε και μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Είναι στο κεφάλαιο το σίγμα στη σελίδα 489 και στο εδάφιο 10. 489 σελίδα, Ιώβ, κεφάλαιο σίγμα, εδάφιο 10. Και θέλει είστε έτι η παρηγορία μου, ότι και αν καταναλωθώ εν τη θλίψη και αυτός δεν με λυπηθεί, εγώ δεν έκρυψα τους λόγους του Αγίου. Έχει χάσει τα πάντα. Το σώμα του έχει αυτή τη βαριά ασθένεια που οι φίλοι του που ήρθανε κάτσαν 7 μέρες και δεν μπορούσαν να του μιλήσουν έτσι όπως τον είδανε. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Και έρχεται ο Ιώβ, αυτός ο άνθρωπος που έχει περάσει όλα αυτά, και λέει «Και θέλει είστε έτι η παρηγορία μου», βρίσκει παρηγορία, αδελφοί, ο Ιώβ σε αυτά που περνάει και στην πίστη που έχει στο Θεό. Εκεί βρίσκει παρηγοριά. Και εμείς βρίσκουμε παρηγοριά, αδελφοί, αν έχουμε πίστη στον Κύριο. Βρίσκουμε τους δρόμους παρηγορίας που οδηγούν σε Εκείνον ο οποίος είναι Θεός και υπομονής αλλά και παρηγορίας. Και λέει ακόμα, λέει, και αν καταναλωθώ εν τη θλίψη, αυτή η θλίψη που περνάω, αν με καταναλώσει, αν με διαλύσει τελείως και αυτός δεν με λυπηθεί, ενώ με βλέπει ότι είμαι σε αυτή τη θλίψη, δεν με λυπηθεί. Δεν μου πει ένα λόγο, δεν μου δώσει την απάντηση στο γιατί που το ρωτάω, δεν θέλει να διαδικαστεί μαζί μου. Και αυτή η θλίψη, αν με καταναλώσει, αν με διαλύσει και δεν με λυπηθεί ο Θεός, εγώ τι θα κάνω? Θα τον βλαστημήσω? Θα τον απορρίψω? Θα γυρίσω τα νότα μου σε Εκείνον? Και λέει ο Ιώβ, λέει, εγώ δεν έκρυψα τους λόγους του Αγίου. Δεν μπορώ να κρύψω τους λόγους που μιλάνε για Εκείνον, τους λόγους τους δικούς του, που δίνουν ζωή, που δίνουν ελπίδα, που δίνουν υποσχέσεις αιώνιες, όχι πρόσκαιρες. Δεν μπορώ να τα κρύψω. Δεν μπορώ να κρύψω σε ποιον πιστεύω. Μα όλα είναι αντίθετα. Όλα είναι τόσο δύσκολα στη ζωή σου Και εσύ που λες ότι θέλεις να κρατήσεις την ακεραιότητά σου, βάζεις ακόμα πιο δύσκολες προϋποθέσεις. Λες ότι θα σε καταναλώσει η θλίψη και ότι δεν θα σε λυπηθεί καν. Και εσύ όμως επιμένεις να διατηρείς την πίστη σου σε εκείνον. Πώς συμβαίνει αυτό? Είναι παράλογο. Σε όποιον άνθρωπο να το πεις πάνω σε αυτόν τον κόσμο, σου πει αυτό που μου λες είναι παράλογο. Να υπάρχει κάποιος που εσύ κάνεις τα πάντα για αυτόν και ενώ εσύ είσαι σύμφωνα με όλες τις συμφωνίες που έχεις κάνει με αυτόν, υπάκουος, δίκαιος, ακολουθείς το παράδειγμα που έχει δώσει, και ενώ τα κάνεις όλα τόσο σωστά, συμβαίνουν στη ζωή σου τόσο άσχημες καταστάσεις και αυτός δεν κάνει τίποτα για να σε βοηθήσει ή για να σταματήσει αυτές τις καταστάσεις και σε αφήνει να θλίβεσαι ακόμα περισσότερο, να βουλιάζεις μέσα στη θλίψη, μέσα στην απογοήτευση, να μην έχεις κανέναν δίπλα σου να σου πει ένα καλό λόγο. Η γυναίκα σου να σου λέει βλαστήμησε το Θεό και πέθανε, οι φίλοι σου να σου λένε κάτι θα έχεις κάνει εσύ για να τα επιτρέπει ο Θεός αυτά στη ζωή σου, να μην έχεις κανέναν, να στρέφεσαι σε εκείνον που έχεις μείνει πιστός και να μην κάνει τίποτα και να μην σου απαντάει, να μην σου δίνει σημασία. Ποιος λογικός άνθρωπος θα άκουγε αυτά και δεν θα έλεγε αυτός που κάνει όλα αυτά σε σένα, που τα επιτρέπει, που δεν σου δίνει σημασία καν, δεν αξίζει να τον ακολουθείς, δεν αξίζει να του μείνεις πιστός. Ό,τι κι αν του έχεις υποσχεθεί, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή σου, δικαιολογήσε να τον αφήσεις. Δικαιολογήσε να πάρεις άλλον δρόμο, να τον απορρίψεις, να ψάξεις να βρεις κάποιον άλλον. Έψαξε να βρει κάποιον άλλον ο Ιώβ? Δεν έψαξε, αδελφέ. Έμεινε πιστός στον Κύριο μέσα σε όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Και μάλιστα και λίγο πιο μετά λέει, που λένε οι φίλοι του στο κεφάλαιο το Ιώτα Έψιλον, ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, μεταξύ όλων αυτών που είπε, λέει στο 11 εδάφιο, «Επαρηγορίε του Θεού». Φαίνονται μικρόν πράγμα είσαι εσέ ή έχεις τι απόκριφον εν εαυτό? Σου λέει ο Θεός έχει παρηγορήσει μέχρι τώρα, τα είχες όλα, σου δώσε την παρηγορία αυτή που σου, και σου φαίνεται μικρό πράγμα αυτό? Και ξέρετε ότι όταν ο άλλος είναι πληγωμένος, όταν έχει τον πόνο του, τη θλίψη του, ο άνθρωπος που θα τον πλησιάσει για να τον παρηγορήσει δεν μπορεί να βάζει το μαχαίρι πιο βαθιά στην πληγή και να του λέει είναι μικρό πράγμα οι παρηγορίες. Ναι, με παρηγόρησε ο Θεός τότε, αλλά τώρα ποια είναι η παρηγορία μου? Ενώ το έχει πει πριν ο Ιώβ, εμένα η παρηγορία μου είναι η πίστη μου στο Χριστό, ότι ό,τι και αν έχει συμβεί στη ζωή μου, εγώ δεν έκρυψα τους λόγους του Αγίου. Αυτή είναι η παρηγοριά μου, η πίστη μου στον Κύριο. Εδώ ο φίλος του προσπαθεί να τον πείσει ότι είναι άδικος, γιατί δεν σκέφτεται όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός πριν και προσπαθεί να δικαιωθεί. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ο Ιώβ παρηγορείται επειδή μένει πιστός στον Κύριο, αδελφέ. Και έρχεται και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, να πει στους Κορινθίους στη δεύτερη επιστολή ένα λόγο που γυρνάει συνέχεια γύρω από την παρηγορία του Κυρίου. και δείχνει πόσο στενή σχέση υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων του Θεού με τον Κύριο και με την παρηγορία. Και θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο από την Επιστολή προς Κορινθίους, στη 1020 σελίδα, και από το τρίτο εδάφιο, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας». Βλέπετε πως ξεκινάει. Ξεκινάει από την πλευρά του Θεού που είναι Θεός πάσης της γης, όλης της γης, όλου του σύμπαντος, αλλά είναι και Θεός παρηγοριάς. Η παρηγοριά για τον Θεό, αδελφοί, είναι φύση του Θεού. Είναι εκφύσεως ο Θεός, Θεός παρηγορίας. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να με παρηγορήσουν, αν η καρδιά μου δεν μπορεί να με παρηγορήσει, αν η πίστη μου δεν μπορεί να με παρηγορήσει, αυτός που μπορεί να με παρηγορήσει είναι ο Θεός, γιατί έχει στα χέρια του όλα εκείνα τα μέσα, τους λόγους, τις ενέργειες με τις οποίες μπορεί να ενεργήσει στη ζωή μου για να με παρηγορήσει. Εκείνος μπορεί να κάνει τα πάντα για να με παρηγορήσει, αδελφοί. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και ανθρώπους. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και το λόγο του. Αλλά μπορεί και εκείνος ο ίδιος να έρθει και να παρηγορήσει την καρδιά μου απευθείας. Με ένα βλέμμα του, με ένα άγγιγμά του, με ένα λόγο του. Πόσοι άνθρωποι, αδελφοί, όχι μόνο όταν ήταν στη διακονία του ο Χριστός εδώ στη γη, αλλά και μετά, δεν βρήκανε παρηγοριά στον Κύριο. Κανένας από αυτούς που πήγε στον Κύριο, αδελφοί, δεν φεύγει απαρηγόρητος. Ο Θεός τον παρηγορεί. Και αυτό ο Παύλος το ξέρει πάρα πολύ καλά. Γιατί έχει περάσει δύσκολα. Έχει ταλαιπωρηθεί. Έχει διωχθεί. Έχει βασανιστεί. Έχει φυλακιστεί. Έχει λιθοβοληθεί. Και σε όλα αυτά δεν είχε πάντοτε κάποιον δίπλα του. Αλλά ήταν ο Κύριος πάντοτε και τον παρηγορούσε. Και παρακάτω θα πει ότι απελπίστημεν και του ζήν. Ότι θα ζήσουμε, είχαμε απελπιστεί. Δεν υπήρχε πλέον ελπίδα ότι θα ζήσουμε. Αλλά ο Θεός παρηγόρησε ημάς. Και συνεχίζει και λέει, και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. Δεν υπάρχει θλίψη, αδελφοί, στη ζωή του ανθρώπου που ο Θεός δεν μπορεί να σε παρηγορήσει. Πάση θλίψη, σε κάθε θλίψη. Μα εμένα είναι πολύ μεγάλη. Εγώ αυτό που έχω περάσει δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο. Ό,τι κι αν υπάρχει, αδελφοί, και ξέρετε η παρηγοριά τι είναι, είναι η μείωση της θλίψης που περνάει ο άνθρωπος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός ώστε τη θλίψη που περνάω να μειώσει την επίδρασή της πάνω για να μπορέσω να την περάσω. Δεν θα μου αφαιρέσει τη θλίψη, αλλά θα μαλακώσει την καρδιά μου, θα μου δώσει ειρήνη για να μπορέσω να διέλθω μέσα από αυτή τη στενοπό της θλίψεως. Και στη θλίψη έρχεται η παρηγοριά του Κυρίου, αδελφοί. Στη θλίψη. Άμα όλα πάνε καλά, δεν χρειάζομαι την παρηγοριά. Αν όλα πάνε καλά, κάποιος άλλος χρειάζεται την παρηγοριά. Και εγώ θα πρέπει να έχω από τον Κύριο τη χάρη να παρηγορώ αυτόν που θέλει παρηγοριά, αυτόν που είναι σε θλίψη. Και αυτό λέει και ο Παύλος εδώ, αδελφοί. «Ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, διαναδυνάμεθα εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη». Γιατί με παρηγορεί ο Θεός, γιατί περνάω τη θλίψη? Για να μάθω την παρηγοριά, να μάθω πώς ο Θεός παρηγόρησε εμένα, για να μπορέσω κι εγώ να παρηγορήσω αυτούς που βρίσκονται σε κάθε είδους θλίψη. Και γιατί να το κάνει αυτό ο Θεός, γιατί να υπάρχει θλίψη? Γιατί η θλίψη εργάζεται στον άνθρωπο την υπομονή, αδελφέ. Και λέει ο λόγος του Κυρίου ότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε τις επαγγελίες. Η θλίψη είναι προϋπόθεση για να αποκτήσω υπομονή και η υπομονή είναι προϋπόθεση για να εκτελέσω το θέλημα του Θεού. Και αν εκτελέσω το θέλημα του Θεού δια υπομονής, θα έρθουν οι επαγγελίες του Κυρίου, αδελφοί. Και δείτε πώς λειτουργήσε αυτός ο πνευματικός νόμος στη ζωή του Ιώβ. Βρέθηκε σε θλίψη, έκανε υπομονή και εκτέλεσε το θέλημα του Θεού, κράτησε την ακεραιότητά του, όχι περιμένοντας ότι θα του δώσει κάτι ο Κύριος. Το μόνο που περίμενε από τον Θεό είναι να του πει το γιατί. Αυτό ζητούσε μόνο ο Ιώβ, αδελφοί. Δεν ζητούσε πίσω όλα αυτά που έχασε. Το μόνο που ζητούσε ήταν το γιατί. Η θλίψη, η υπομονή και η εκτέλεση του θελήματος του Θεού με υπομονή μέσα στη θλίψη οδήγησαν τον Ιώβ στο να λάβει τις επαγγελίες. Να λάβει όχι μόνο αυτά που έχασε, αλλά να λάβει και αιώνια ζωή, αδελφοί. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος, αδελφοί. Πρέπει να περάσω μέσα από θλίψη. Και πώς θα αντέξω μέσα στη θλίψη? Θα με παρηγορεί ο Κύριος. Θα με παρηγορεί ο Θεός ο ίδιος, αδελφοί. Μόνο έτσι θα περάσω. Με τις δικές μου δυνάμεις δεν μπορώ. Αλλά χρειάζεται να κάνω υπομονή. Μέσα στη θλίψη να κάνω υπομονή και αυτή η θλίψη με αυξάνει στην υπομονή. Και υπομονή για να εκτελώ το θέλημα του Θεού. Μα τώρα που περνάω αυτό που είναι τόσο βαρύ, πώς να πάω στην εκκλησία? Πώς να διαβάσω το λόγο του Θεού? Πώς να προσευχηθώ? Κάνοντας υπομονή. Υπομονή και κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Προσεύχομαι σε Αυτόν. Τον δοξάζω. Και του λέω, Κύριε, και όλα να μου τα αφαιρέσεις, βοήθησέ με να κρατήσω την πίστη μου σε Σένα. Βοήθησέ με να κρατήσω την πίστη μου σε Σένα, γιατί αν δεν μου βοηθήσεις, Κύριε, θα χάσω την πίστη μου και μετά θα τα χάσω και όλα. Ό,τι αγωνίστηκα μέχρι σήμερα, ό,τι ομολόγησα μέχρι σήμερα, πώς θα με δουν οι άνθρωποι που τους μιλούσα για τον Χριστό με ενθουσιασμό? Αν πω ότι πλέον δεν πηγαίνω στην εκκλησία, αν τους πω ότι πλέον δεν πιστεύω στο Θεό, είναι άδικος ο Θεός, πώς θα γίνει? Ενώ ο Θεός μέσα από τη θλίψη εργάζεται αυτή την υπομονή, αδελφοί, και μέσω της υπομονής εμείς συνεχίζουμε να εκτελούμε το θέλημα του Κυρίου και ο Κύριος έρχεται και μας χαρίζει τις επαγγελίες. Ο Αβραάμ τι ήταν? Πιστός στον Κύριο. Αλλά η επαγγελία του Θεού δεν ερχότανε. Δεν ερχότανε και η Σάρα δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Και πρότεινε στον Αβραάμ να γίνει κληρονόμος, να γεννήσει η δούλη του παιδί σε αυτόν και να τον κληρονομήσει. Βλέπετε ότι ακόμα και οι άντρες πίστεως μέσα στη θλίψη του ότι δεν έχω παιδί, θα πεθάνω και θα με κληρονομήσει αυτός ο δούλος μου, ο Σύριος, ο Ελιέζερ. Δεν έχω παιδί. Θλίψη, απογοήτευση καθώς περνάει ο καιρός. Ο λόγος του Κυρίου όμως είναι παρηγορητικός στον Αβραάμ, γιατί του υποσχέθηκε, του έδωσε επαγγελία ότι το σπέρμα σου θα είναι σαν τη Νάμο παρά το χείλος της θαλάσσης, σαν τα αστέρια του ουρανού. Ο λόγος του Θεού, αδελφοί, οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι αυτές που μας παρηγορούν και πρέπει αυτές τις υποσχέσεις να τις κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. Βλέπετε, η μητέρα του Κυρίου κάθε φορά που άκουγε κάτι που αφορούσε το Χριστό, που ήταν παιδί της, το έβαζε, λέει, μέσα στην καρδιά της. Γιατί αυτό χρειαζότανε για να παρηγορείται όταν θα έβλεπε όλα αυτά που θα συμβαίνανε στο γιο της, και να μπορέσει να αντέξει μέσα σε αυτή τη θλίψη που θα περνούσε, και στη θλίψη πριν που άφησε την οικογένειά του και έτρεχε για να βοηθάει τους ανθρώπους και να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και μετά που πέρασε το μαρτύριο και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Οι λόγοι του Θεού, οι υποσχέσεις του Κυρίου ενεργούν παρηγορητικά, αδελφοί, μέσα στη θλίψη μας και μας βοηθάνε. Ο Δαβίδ θα πει ότι πολλές οι θλίψεις του δικαίου, λέει, αλλά ο λόγος σου με ζωοποίησε. Πολλές οι θλίψεις. Ποιος με ζωοποιεί? Τα λόγια του Κυρίου. Τι δεν θέλει να αφήσει ο Ιώβ? Τους λόγους του Αγίου. Τι δεν πρέπει να αφήσω εγώ για να μην με κυριεύσει η θλίψη και να μην με καταναλώσει? Τα λόγια του Κυρίου. Ένα λόγο. Ένα λόγο που μου είπε ο Κύριος και τον έβαλα μέσα στην καρδιά μου και τον κράτησα εκεί. Χρειάζεται να τον ξαναδώ. Να τον φέρω πάλι στην επιφάνεια και να πω, Κύριε, ευχαριστώ για αυτό το λόγο σου, αλλά σου θυμίζω αυτό που μου έχεις πει και περιμένω να το δω μέσα στη ζωή μου. Και συνεχίζει ο Παύλος, λέει, δια να δυνάμεθα εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποίαν παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Όταν με παρηγορεί εμένα ο Θεός, με διδάσκει και το πώς να παρηγορώ εγώ αυτούς που θα χρειάζονται παρηγορία, όταν εγώ θα έχω βγει από τη θλίψη, να μπορώ να παρηγορήσω τον άλλον. Να του πω, κι εγώ πέρασα αυτό, αλλά μέσα εκεί στη θλίψη ήρθε ο Θεός και έκανε εκείνο, μου είπε εκείνο, ήρθε ο ένας αδερφός μου, είπε αυτό, μου είπε το άλλο, και άντεξα μέσα σε αυτή τη θλίψη. Μέσα σε αυτό το δύσκολο δρόμο άντεξα. Και τώρα μπορώ να σου πω ότι είναι ζωντανός ο Θεός. Ότι πραγματικά είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Η παρηγοριά δεν είναι από μας, αδελφοί. Είναι από τον Θεό. Εκείνος μας δίνει λόγους. Εκείνος μας εκπαιδεύει. Μας δίνει γλώσσα πεπαιδευμένη για να ξέρουμε πώς θα λαλήσουμε σε αυτόν που είναι βεβαρημένη η καρδιά του, σε αυτόν που είναι θλιμμένος, σε αυτόν που τα γόνατά του είναι παραλληλημένα, που τα χέρια του δεν μπορούν να σηκωθούν. Πώς πρέπει να μιλήσουμε? Όχι όπως μιλήσανε οι φίλοι του Ιώβ, αλλά όπως θα μιλούσε ο Κύριος. Όπως στάθηκε δίπλα στον Ιάιρο όταν ήρθε το μήνυμα ότι μην ενοχλείς πλέον το διδάσκαλο, η θυγατέρα σου πέθανε, και είπε αυτό το λόγο της παρηγοριάς ο Κύριος: μη φοβού, μόνο πίστευε. Ήταν λόγος παρηγοριάς. Δεν του είπε τι να σου κάνω, άργησες. Δεν του είπε πριν που κήρυτε συναγωγή και έλεγες να μην πιστεύουν σε μένα, τι κατάλαβες? Την έχασε την ευκαιρία. Δεν του πει τέτοια πράγματα, αδελφοί. Δεν έρχεται ο Θεός να σου δείξει τις πληγές, τα λάθη σου, τα σφάλματά σου όταν έχεις ανάγκη για παρηγοριά. Έρχεται για να σε παρηγορήσει, όχι για να σε κατηγορήσει. Όχι για να σου πει όλα αυτά που έκανες λάθος, τώρα τα πληρώνεις. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι, αδελφοί. Ο Κύριος δεν λέει τέτοια πράγματα. Τι θα σου πει? Έχε πίστη. Περίμενέ με. Εδώ είμαι για σένα. Δεν σε έχω αφήσει, δεν σε έχω εγκαταλείψει. Είμαι ζωντανός. Έχω ετοιμάσει βασιλεία ουράνια και σε περιμένει και σένα. Και πέθανα και για σένα στο σταυρό του Γολγοθά. Πλήρωσα με το αίμα μου και για σένα. Και πόνεσα. Και πόνεσε και ο πατέρας μου που με έβλεπε να υποφέρω εκεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σαν ο χειρότερος αμαρτωλός του κόσμου. Εγώ που ήμουν δίπλα του, στη δόξα του. Που τα πάντα ήτανε μπροστά μας. Που όλα γίνανε με το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος παρηγορεί, αδελφοί. Δεν απελπίζει. Δεν γκρεμίζει τον άνθρωπο. Δεν τον πατάει για να μπει πιο βαθιά μέσα στη θλίψη, αλλά τον αναβιβάζει. Του δίνει υπομονή με τα λόγια του να μπορεί να εκτελεί το θέλημα του Κυρίου μέσα στη θλίψη. Και ξέρετε, τον κάνει. Το κάνει και ένα παράδειγμα για να το βλέπουν και οι άλλοι και να παρηγορούνται. Αν αυτός που πέρασε όλα αυτά έμεινε στον Κύριο και δοξάζει τον Θεό, πώς εγώ μπορώ που περνάω τόσο λίγα σε σχέση με αυτά που πέρασε εκείνος να παραπονιέμαι? Αυτό που περνάς, η θλίψη αυτή, όσο μεγάλη κι αν είναι, να ξέρουμε, αδελφοί, ότι είναι παρηγοριά για αυτούς που βρίσκονται σε θλίψη. Και τη χρησιμοποιεί τη δική μας κατάσταση ο Κύριος για να τους παρηγορεί και να μην απελπίζονται. Ξέρετε, ο Ηλίας απελπίστηκε. Λέει στο Θεό, λέει, μόνος μου έμεινα. Και λέει, με κυνηγάνε και θέλουνε την ψυχή μου. Και όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι μόνος του, η θλίψη μεγαλώνει. Πώς τον παρηγόρησε ο Κύριος? Λέει, δεν είσαι μόνος σου. Είναι άλλα 7.000 γόνοι που δεν έχουν κλείνει στο βάλ. Και μην νομίζω ότι είμαι μόνος μου. Υπάρχουν κι άλλοι που περνάνε θλίψεις, που το φορτίο είναι βαρύ, αλλά ακολουθούν τον Κύριο και δεν κλείνουν γόνοι σε κανέναν άλλον Θεό παρά μόνο στον Κύριο. Και ο άνθρωπος του Θεού έχει πάρει μια σταθερή απόφαση. Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις. Μα θα είναι δύσκολος ο δρόμος. Θα πληγωθείς, θα πονέσεις, θα απογοητευθείς. Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις. Από όπου και αν με περάσεις, εγώ θα σε ακολουθήσω μέχρι το τέλος. Γιατί θέλω να δω το πρόσωπό σου. Γιατί, Κύριε, όπως εσύ με αγάπησες, και εγώ θέλω να σε αγαπήσω μέχρι το τέλος. Και ο Κύριος, αδελφοί, μας δίνει και τη δύναμη και τη χάρη, αρκεί εμείς να θέλουμε. Και έρχεται μέσα στη θλίψη μας και μας παρηγορεί. Και συνεχίζει ο Παύλος να λέει, δια της παρηγορίας για να παρηγορήσουμε τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού, διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και όσο περισσότερα είναι τα παθήματα, αδελφοί, μέσα στη ζωή του ανθρώπου, τόσο περισσότερη είναι και η παρηγορία του Θεού. Όσο περισσότερα περνάω και περνάς μέσα στη ζωή μας δυσκολίες, τόσο περισσότερο φαίνεται η χάρις και η δύναμη του Κυρίου στη ζωή μας, αδελφοί. Και συνεχίζει και λέει, «Και ότι και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της συνεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν, είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και της σωτηρίας σας. Και η ελπίς την οποία έχουμε είναι βεβαία υπέρ ημών, επειδή εξεύρωμε ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας». Συμβαίνουν τα παθήματα στον Παύλο και σε αυτούς που είναι μαζί και ξέρουν ότι παθήματα συμβούν και στους άλλους αδελφούς. Και όπως παρηγορούνται από τον Κύριο μέσα στα παθήματα, επειδή και ξέρουν και οι άλλοι μαθητές ότι τα παθήματα αυτά συνέβησαν και στους αδελφούς, στον Παύλο και στους άλλους, παρηγορούνται γνωρίζοντας αυτό. Ότι δεν είναι οι μόνοι που το περνάνε αυτό, το περνάνε και οι άλλοι. Αλλά αυτό που λέει στο τέλος είναι αυτό που χρειάζεται να κρατήσω και πάλι. Ότι αν γίνω κοινωνός των παθημάτων του Χριστού, αν τα παθήματα που μου συμβαίνουν στη ζωή μου τα περνάω μαζί με τον Χριστό, θα γίνω κοινωνός και της παρηγορίας αυτού. Και η παρηγοριά του Κυρίου, αδελφοί, είναι πολύ ωραία. Είναι ευεργετική για την ψυχή του ανθρώπου. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να πνιγεί μέσα στη θλίψη, αλλά ανεβαίνει η ψυχή πάνω από τη θλίψη και επιπλέει. Δεν βουλιάζει. Δεν χάνεται. Έρχεται ο γλυκός λόγος του Θεού, η γλυκιά ανάμνηση των ενεργειών του Θεού στη ζωή μου και η ψυχή μου παίρνει ξανά δύναμη. Αναπνέει πνευματικά. Ενώ αν δεν δεχθώ τους λόγους του Κυρίου, αν δεν φέρω στην ανάμνησή μου αυτά που ο Κύριος μου υποσχέθηκε, αυτά που ο Κύριος έκανε, η ψυχή μου ασφιχτιά και βουλιάζει μέσα στη θλίψη. Και οι άνθρωποι, να ξέρετε αδελφοί, εκ φύσεως έχουν την τάση να, όταν συμβαίνει κάτι άσχημο στη ζωή τους, να το κάνουν αυτό που είναι η προτεραιότητά τους. Να θέλουν να ζήσουν τη θλίψη ακόμα περισσότερο. Και αυτό δεν είναι θεϊκό. Αυτό είναι από τον εχθρό, αδελφοί. Γιατί θέλει ο άνθρωπος να καταναλωθεί από τη θλίψη του. Να τον καταπιεί η θλίψη αυτή. Ο Κύριος δεν θέλει να σε καταπιεί, ούτε να με καταπιεί η θλίψη. Θέλω να περπατήσει, ο Κύριος θέλει να περπατήσουμε πάνω στη θλίψη. Χωρίς όμως να μας καταβάλει. Και πώς γίνεται αυτό, γιατί μας παρηγορεί. Θέλω όμως να ξεπεράσω αυτή τη θλίψη. Ή έχω παρασυρθεί από αυτό το πνεύμα του κόσμου που θέλει να θρηνεί. Θέλει τη θλίψη να τη ζει πιο έντονα, πιο πολύ. Όχι, δεν θέλω να ζήσω τίποτα περισσότερο από αυτό που επιτρέπει ο Κύριος στη ζωή μου. Και θέλω να μπορέσω μέσα από αυτή τη θλίψη να λάβω την παρηγορία του Θεού και να με βοηθήσει αυτή η θλίψη να αυξηθώ στην υπομονή για να εκτελώ το δικό του θέλημα και να λάβω την επαγγελία. Βλέπετε πόσο αρμονικά τα συνδυάζει όλα ο Κύριος, αδελφοί, προκειμένου να μας φέρει εκεί που Εκείνος θέλει. Μα πρέπει να περάσω θλίψη, ναι πρέπει. Γιατί η καρδιά, αδελφοί, αν δεν περάσω θλίψη, δεν ταπεινώνεται. Δεν προσαρμόζεται σε αυτό που θέλει ο Θεός. Αντιδράει, επέρεται και δεν μπορεί μετά, αν δεν έχει περάσει θλίψη, να συμπαρασταθεί σε αυτόν που περνάει. Δεν ξέρω οι φίλοι του Ιώβ, αν αυτοί είχαν βρεθεί σε κάποια τέτοια άσχημη κατάσταση, αλλά από αυτά που λένε φαίνεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ξέρουν να παρηγορήσουν. Και δεν ξέρουν να παρηγορήσουν γιατί δεν βρέθηκαν στην ανάγκη κάποιος να τους παρηγορήσει και μένουν μόνο στις γνώσεις. Οι γνώσεις δεν μπορούν να παρηγορήσουν. Η πράξη που έχω ζήσει μέσα σε θλίψη και έλαβα παρηγορία από τον Θεό, αυτή μου δίνει τη χάρη και την δυνατότητα να παρηγορήσω αυτόν που είναι σε θλίψη. Γιατί να το περάσω εγώ αυτό? Γιατί κάποιος άλλος μετά από λίγο, λίγο πιο δίπλα, θα περάσει κάτι παρόμοιο. Και κάποιος πρέπει να βρεθεί για να τον παρηγορήσει, για να μην καταναλωθεί από τη θλίψη. Μα δεν μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος, αδελφοί, συνεργάζεται με ανθρώπους. Και οι πρώτοι συνεργάτες του Κυρίου είναι τα παιδιά του, που μεταφέρουν αυτό που έχουν από το Χριστό. Την αγάπη, την ελπίδα, την παρηγοριά. Λέει ο λόγος του Θεού εκεί στις πράξεις για το Βαρνάβα. Ήταν, λέει, Υιός παρηγορίας. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν Υιός του Θεού. Ήταν Υιός του Θεού πάσης παρηγορίας. Και ο Κύριος θέλει όλους μας, αδελφοί, όχι μόνο το Βαρνάβα, όλους μας να μας καταστήσει Υιούς παρηγορίας, για να ξέρουμε να αποκριθούμε, να ξέρουμε να παρηγορήσουμε αυτόν που θα βρίσκεται σε θλίψη. Γιατί κανένας άλλος δεν θα βρεθεί να τον παρηγορήσει, αδελφοί, αυτόν το ξέρετε. Οι άνθρωποι δεν παρηγορούνε, παρηγορούνε φυσικά. Πιες ένα καφέ πικρό, πιες ένα ποτό δυνατό, φάει ένα πιάτο φαγητό για να παρηγορηθείς. Η ψυχή δεν παρηγοριέται, αδελφοί, με φυσικά πράγματα. Παρηγοριέται μόνο με τους λόγους του Θεού και τα συναισθήματα του Θεού που μεταφέρουν τα παιδιά τα δικά του. Ήθε ο Κύριος, αδελφοί, να μας παρηγορήσει για να μπορούμε κι εμείς να παρηγορούμε όσους ο Θεός φέρνει δίπλα μας σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται, γιατί ο Κύριος είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Αμήν.